Dere, jeg tror jeg lesbisk. Nina, ¿cómo estás?
Oda, jeg adoptert.
Flere enn meg som gira på en pils, eller? Seksualitet, tilhørighet og kjærlighet.
Dette utenfor spektret.
Du hører på Utenfor spektret, og i dagens sending så skal vi snakke om press og påvirkning. I dag så er det meg, Victoria Kroftreier, som er programleder, og med meg i studio så har jeg med meg Juliane Ludvigsen.
Ja, hei hei.
Og Nina Diana Berger.
Hei hei.
Herregud, nå følte jeg nesten litt press på å si denne introen bra. Fordi vi skal jo snakke om akkurat det, press. Og det er jo noe unge sliter veldig mye med. Og det kan bety veldig mye. Det er liksom litt vanskelig å skulle definere hva press betyr. Men er det en ting som er sikkert, så er det at du gjør noe som du kanskje ikke har så veldig lyst til. Gjennom sendingen så skal vi gå litt inn på hva press er, hvor det kommer fra, og hvilken påvirkning det har på oss i hverdagen. Og Nina, hva gleder du deg mest til med dagens sending?
Jeg gleder meg veldig til å også gå litt i dybden på sånn generasjon prestasjon og prestasjonsangst, som er sånne ting som kan skje da, når det er mye press rundt folk. Og jeg tror det kan bli veldig spennende, og jeg er veldig interessert til å høre litt hvordan, ja, hvordan dere har opplevd det å vokse opp i en sånn type generasjon.
Ja, vi skal jo gå litt inn på den problematikken med influensere da, og hvilke påvirkning det har på kanskje da spesielt unge gutter og jenter. Og hva tenker du, Juliane? Blir det spennende?
Det blir veldig spennende. Nå skal vi jo ha litt sendinger som handler om psykisk helse fremover, og jeg synes det er et veldig spennende tema, og det er et viktig tema å ta opp. Det med press er en veldig stor del av samfunnet vårt, spesielt kanskje for oss unge i dag, som du sier. Så jeg synes det er veldig viktig at vi tar frem dette og snakker om det. Og så er jeg veldig glad for å være på radioen din. Nå har jeg hatt litt pause fra sendinger, så jeg gleder meg veldig til dagens sending.
Ja, det er godt å ha deg tilbake.
Takk, takk.
Og det er jo viktig å snakke om noe som angår de fleste, som kanskje ikke er så kult å snakke om.
Men absolutt.
Vi har mye morsomt å gå gjennom, så det er egentlig bare å sette i gang.
Faktasjekk, faktasjekk, dette her faktasjekk, kanskje du kan lære noe nytt.
Faktasjekk.
Dagens tema er jo press og påvirkning. Jeg vil tørre å påstå at vi alle opplever en form for press gjennom livet, enten det da kommer fra oss selv eller fra andre. Vi skal snakke litt om hva press er. Ordet press i seg selv kan jo ha ganske mange betydninger, men i denne sammenhengen snakker vi om å føle at man må gjøre noe man egentlig ikke har lyst til, eller hadde planlagt å gjøre i utgangspunktet. Selv om man føler på presset, trenger man ikke nødvendigvis å handle etter dette presset, og hvordan man opplever det varierer også veldig fra person til person. Jeg lurer litt på, hva betyr press for deg, Vic?
Det jeg forbinder mest med press er kanskje presset jeg føler fra meg selv. Jeg har veldig mye, la oss si, ambisjoner for meg selv, så jeg føler ofte at jeg blir mer presset av mine egne tanker og ego enn jeg blir av andre.
Hva med deg, Nina?
Jeg kjenner meg mye igjen av det Victoria sier. For meg så er det også mer sånn, men det er også litt sånn samfunnets forventninger til meg, på en måte. At jeg føler at det ligger noen sånn underliggende forventninger om hva man skal prestere og hvordan man skal prestere på ulike områder, som jeg har litt sånn normer på en måte som presser litt på meg.
Ja. Fordi det er jo ikke kanskje like lett å vite hvor dette presset kommer fra. Det er jo ingen fasitsvar på det. Det kan jo komme fra egentlig alle mulige kanter. Det kan komme fra samfunnet, miljøet rundt, fra venner, familie, sosiale medier, TV og film, eller fra kjæresten. Ja, det kan komme fra egentlig alle kanter da. Det finnes også veldig mange forskjellige typer av press. For å nevne noen så har vi jo sosialt press, drikkepress, kroppspress, individuelt press, det dere snakket litt om, at man føler seg presset til å gjøre noe, da, og disse forventningene man da har til en selv. Ja, du kommer litt inn på Nina, men har du opplevd å føle deg presset før?
Ja, som jeg har jo, man opplever jo det gjennom hele barndommen og ungdomstiden, fordi at man kommer i ulike stadier hvor folk skal tøffe seg litt, eller at ulike ubehagelige situasjoner, hvis det er litt sånn, det har jo vært litt sånn jentedrama i ny og ned, hvor det er en som blir litt sånn, hun har gjort noe dumt, og da skal på en måte alle ta henne for at hun har gjort noe dumt, da, at ingen skal snakke til hun, eller ingen skal gjøre det, eller bare sånn enkle ting, at noen joggesko er litt ute, og man må kjøpe seg nye, og det er liksom alle sånne små type press, men jeg tror nok ikke jeg har følt på et sånt enormt press. Jeg tror ikke jeg har vært mest utsatt for det.
Nei, altså jeg kom jo fra Bærum og det beriktede merkeklærpresset. Jeg husker det var verre når jeg var ung, og jeg var litt usikker. Jeg husker jeg måtte ha Vans, ellers var jeg ikke kul. Det er noen sånne ting da.
Ja, nei, jeg er enig der. Jeg er jo også fra et miljø hvor det er veldig sånn, det der merkepresset, om at du på en måte skal ha det siste, og jeg husker første dag på videregående, så kjøpte jeg meg en Louis Vuitton-veske, og, ja. Og det på en måte, jeg hadde nok ikke gjort det hvis ikke alle andre på mitt kull også gjorde det samme. Jeg hadde kanskje ikke da følt at jeg måtte gjøre det. Men vi skal jo snakke litt om gruppepress etterpå, og det handler jo om når kravene om likhet blir for sterke, altså krav om å være lik alle andre i en gruppe. Men det er kanskje litt viktig å tenke på at press trenger ikke alltid å være en negativ ting. Det kan også være positivt at på en måte venner dine presser deg til å gjøre noe som du kanskje ikke tør gjøre, men som egentlig er en veldig fin ting. Da. For eksempel presser deg til å skjønne at ja, du vil ta en utdanning og så videre.
Ja, jeg tenker også det at det er litt greit å tenke på det at, at det er alt med måte.
Ja. Men det er jo ikke bra å få for mye press heller. Det kan komme negative konsekvenser av det, og det skal vi se litt mer på nå.
Du hører på Utenfor Spektret, hver mandag fra klokken 10 til 11.
Vi har snakket om press, og det er en ting press som kan føre til, og det er da prestasjonsangst og ulike andre ting da, som oppstår. Men hva er egentlig prestasjonsangst? Og det er da tydeligvis at man har så mye nervøsitet og er så usikker at man ikke klarer å prestere optimalt fordi angsten overtar. Og på nettsiden webpsykologene så mener de da at det er liksom en sånn typ overvelvende frykt da. Sånn at spesielt hvis man skal prestere foran andre, så er det en sånn typisk ting som kan komme opp, og at man får en stor reaksjon. Det er noe helt annet enn det å være nervøs og at man sutrer litt. Det er en stor reaksjon. I tillegg så blir det ofte sett på som en variant av sosial angst, men da kanskje da, som representerer da en undergruppe. Victoria, hva tenker du om dette?
Det er viktig å påpeke at denne prestasjonsangsten ikke bare kommer når du skal ha en presentasjon på skolen, men at dette her like godt kan komme på vors. At du skal si en morsom historie, og i det du begynner, så bare, shit, nå ser alle på meg. Ikke sant? Dette er ikke bare, jeg føler noen forbinder det bare med liksom PowerPoint-presentasjon på videregående, og det er det ikke. Prestasjonsangst kan komme i veldig mange tilfeller, da. Og det er jo en sånn følelse som får deg til å hemme alt. Jeg personlig opplevde det en gang, og det er, noen sier de blir presterer bedre når de er nervøse, da har ikke de hatt prestasjonsangst. Jeg vet ikke, Julianne.
Nei, jeg er helt enig. Jeg vil vel si personlig så har jeg slitt veldig mye med det, men det er som sagt, jeg vet ikke helt hvor det skiller går fra å være supernervøs og å ha prestasjonsangst, for det er bare det begrepet kan være litt hardt å liksom skulle si ja, jeg har prestasjonsangst, men jeg synes jo det å på en måte skulle prestere da, om det er enten PowerPoint-prestasjon foran klassen, det synes jeg var helt jævlig. Da var det sånn, jeg ville alltid heller nesten si jeg var syk, og noen ganger så vurderte jeg å gå til legen og få legeerklæring bare for å slippe å møte opp på den prestasjonen. Jeg synes det var helt forferdelig. Og det, som du sier, det går jo igjen også i sosiale setninger, bare det der frykten for å dumme deg ut foran andre, som jeg føler er litt det med prestasjonsangst, at du på en måte er så redd for å gjøre noe feil, eller si noe feil, eller bli dømt da, at det bare tar, ja, helt overhånd.
Og det er jo nettopp der man kan se på at det ikke bare er under en prestasjon, men ofte så er det jo når du har en prestasjon, så sitter jo alle og liksom bedømmer arbeidet ditt. Mm. Så det er sikkert derfor man på en måte relaterer seg ofte til den situasjonen. Men det skjer jo som sagt ofte også sosialt, at man er i en gruppe, eller hvis man er i en gruppe man kanskje ikke er så komfortabel med, og så er man litt opptatt av at de skal like en, eller at man skal liksom komme inn i gruppen på en god måte. Så ja, kan det også oppstå.
Jeg hadde jo en opplevelse her. Jeg var på et vorspiel, og det er jo bare sånn sosiale, hyggelige ting. Men, og så kjente jeg veldig mange av dem, men så var det noen jeg ikke kjente, og så var vi en sånn stor gruppe, og så skulle vi trekke lapper og på en måte gjøre og si det da. Det var et spørsmål. Og jeg bare satt og ventet på min tur, og var sånn, ok, skal jeg gå på do? Skal jeg bare droppe hele greia? Skal jeg bare bli borte liksom, så jeg slipper å gjennomføre det her? For jeg synes det var så forferdelig at hele rommet bare skulle se på meg, og at jeg på en måte skulle si den tingen da, at jeg skulle ha all oppmerksomheten. Jeg synes det var så forferdelig. Jeg satt og skalv, jeg svetta, jeg bare sånn, å fy faen, det her er krise nå. Det her kan ikke være normalt, fordi hvis alle har det sånn, ja, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, altså.
Nei, og det er jo det at kroppen reagerer. Jeg har snakket med en psykolog om liksom, hva som skjer i kroppen når du får prestasjonsangst. Fordi jeg føler dette begrepet blir veldig misbrukt. At bare sånn, å, du er nervøs for en prestasjon, og så er det bare sånn, altså sykt prestasjonsangst, altså. Ja. Det har du ikke, du er nervøs. Eller, ja, det vet vi ikke, men kan den personen sliter av. Men det er at kroppen gjør seg klar for kamp. For det er det vi av menneskelig natur da, er innstilt for. Vi gjør oss klar for kamp, og det er som at det er en bjørn foran deg, og du må løpe. For det er derfor du har lyst til å gå på do. Det er fordi kroppen gjør seg klar til å stikke av. Og du blir nervøs i form av at du svetter og skjelver. Det er fordi alle nervene dine i kroppen, de blir satt på fordi de må gjøre seg klar til kamp. Så det som skjer er at når man blir nervøs, så klarer du å håndtere dette fordi det går over. Men med den prestasjonsangsten så er du i kamp når du presterer, fordi du er så sinnssykt redd for å miste ansikt, eller da bli drept av den bjørnen, hvis dere skjønner referansen min. Da.
Ja, og det er jo det, slutten av det begrepet er jo angst. Og når vi reagerer med frykt i en situasjon som egentlig ikke er farlig, det er jo det angst er. Men det er jo også som sagt at det går an, folk reagerer jo forskjellig, og jeg opplevde en gang, jeg også heldigvis, og jeg var den typen som frøs. Det var sånn, det er jo litt den der, enten så fryser du eller så løper du, og da bare frøs jeg og skalv, og jeg var bare, det var da når jeg skulle prestere på et område hvor jeg følte meg ekstremt dårlig. Jeg var ikke noe god i det, og jeg gruet meg, alle var veldig flinke.
Ja, ja det er, jeg synes det er ille, fordi det er sånn, som du sier, sånn, du har opplevd det en gang, som for meg er det mer sånn en gjennomgående greie. Det handler om hver gang liksom, fokuset er på meg. Og sånn var det ikke alltid før, men etter visse hendelser som har skjedd og sånn, så har det blitt sånn. Og jeg synes det er så plagsomt, fordi du vet egentlig at det her er ikke den du er, og du har så mye å gi og så mye å by på, og så skal den idiotiske frykten hemme deg, og det, bare, det er så frustrerende.
Ja, og det er jo veldig mange som sliter med denne prestasjonsangsten, som kanskje egentlig ikke sier det høyt. Men vi skal gå litt mer inn på, sånn som vi snakket i Faktasjekk, om gruppepress. Da. Snakk om dette presset som du oppstår, ikke fra egoet ditt, som det er prestasjonsangst, men når det kommer press fra andre.
Du hører på Utenfor Spektret, en podcast fra Studentradioen i Bergen.
Vi har alle opplevd gruppepress en eller annen gang i løpet av livet. Og dette er fordi en gruppe kan være så mye. Det kan være en vennegjeng, familie, idrettslag, kollegaer, eller rett og slett hele samfunnet kan også være en gruppe. Så derfor så er gruppepress en veldig naturlig del av dagens befolkning. Også fordi vi blir eksponert på det via internett og sosiale medier. Men vi kan jo bare høre litt i studio da. Juliane, føler du at du opplever gruppepress ofte?
Ikke så mye nå lenger. Jeg har endret meg veldig, blitt litt mer sikker på hvem jeg er da, og kanskje litt mer sånn, ja, det jeg mener er bra nok. Men før vil jeg si jeg, har selvfølgelig opplevd gruppepress. Ja, rett og slett at, men kanskje litt mer ubevisst, at hele gruppen gjør noe og føler noe, og så føler jeg da at jeg må gjøre det samme som dem. Hvis ikke så er jeg ikke kul da. Jeg var liksom litt redd for å stikke meg ut i mengden og på en måte si min mening uten å bli sett ned på.
Ja, det var jo det når du var litt yngre da, ungdomsskolen og sånn, så var jeg jo litt sånn, jeg skulle være kul. Det var kult å være kul. Nå er jeg litt sånn, jeg er keen på å være nerd altså. Jeg er keen på å være meg selv. Jeg synes jeg er en fin person. Jeg tenker, hva med deg, Nina?
Jeg er litt enig i det Juliane sier, at det er noe som på en måte har gått litt over, at det var noe jeg opplevde mye når jeg var yngre, men samtidig så var jeg veldig bekymringsfri og veldig sånn, jeg gjør det jeg vil som barn, men jeg hadde litt, en litt sånn konfliktperiode, ungdomsskole, videregående, hva jeg skal studere periode. Da følte jeg mye press på karakterer, press på å prestere bra, press på å gå noe som de fleste andre gikk, og så videre. Så jeg føler kanskje at det ligger, lå litt mer i mine sånn bestemmelsesår, på en måte.
Jeg er enig. Jeg vil ikke si at jeg kan huske akkurat nå, hvertfall, at jeg følte noe sånn, ah, Juliane, gjør det da, kom igjen, at vennene mine eller noen andre presser meg sånn, sånn som drikkepress, da. At jeg føler jeg må drikke fordi folk ser ned på meg hvis jeg ikke gjør det. Men mer sånn press fra samfunnet, som Nina sier, press til å for eksempel jobbe mye frivillig, eller ja, få deg jobb og gjøre veldig mye da, som jeg vanligvis ikke tenkte at jeg måtte. Og det synes jeg er veldig slitsomt med det presset.
Ja, det jo det at man føler jo press fra forskjellig, og ja, vi snakket veldig mye om press fra det egoet ditt, det jo prestasjonsangst, men her liksom ut fra andre, og det jo veldig mange som kan føle press fra foreldre. Personlig så har jeg alltid hatt veldig støttende foreldre, og det litt sånn, hvis jeg kom hjem med en treer, så sa mamma, ja, dum og deilig, det funker det også, liksom. Men det jo noen som har foreldre som veldig pushy, at du skal ha gode karakterer, og du skal ta en utdanning, men jeg føler fra meg i hvert fall, så har jeg alltid hatt en veldig, jeg gjør hva jeg vil. Mm. Men jeg vet ikke, hvordan har du hatt det hjemme, Nina?
Jo, fordi jeg føler ofte at det mange som sier det, og har sånne foreldre. Jeg også har sånne foreldre som har sagt, ja, ja, vi støtter deg uansett hva du gjør. Men så merker man jo som barn og som ungdom at de blir gladere hvis du sier en ting, og at du får mer kritiske spørsmål hvis du gjør noe annet. Sånn, jeg husker at jeg hadde, når jeg skulle prøve meg å jobbe i Radio Metro, så møtte jeg kanskje flere kritiske spørsmål, sånn, ja, men hvordan skal du betale for det? Hvem er det du jobber med da? Hvor mye jobber du da? Hva har du tenkt å gjøre etter det? Mens når jeg sa at jeg skulle studere, så var det litt mer sånn, å ja, ok, ja, men det fikser vi. Sånn at jeg tror ikke de mener noe, og de har ikke vært direkte ikke støttende, men at de kanskje er litt mer bekymret for ting som litt mer free-spirited opplegg.
Ja, jeg skjønner. Ja, jeg er med likhet med deg, Victoria, også ikke hatt, eller jeg har fått veldig lite press hjemmefra. Vært veldig sånn, ja, du, vi elsker deg no matter what, og bare så lenge du lykkelig og sånne ting. Så jeg føler det må være en litt balanse der, fordi jeg føler jeg har fått så lite press at jeg på en måte blir veldig unnasluntrende. Jeg tror det er sunt å få litt press, men ikke så mye at du på en måte blir sånn, å herregud, nei, nå hvis jeg ikke får en A, så skuffer jeg pappa, og herregud, det er familietradisjon å være kjempeflink på skolen. Jeg tror ikke sånt press er sunt, men kanskje den type press at du på en måte utfordrer deg selv litt og har litt forventninger til deg selv er litt bra.
Ja, og det jo det at det som kommer fra det, alt kommer med måte da. Og jeg tror at gruppepress i mange situasjoner kan være ganske bra. Føler du på at du burde gjøre ting, at du hopper ut i ting, kaster deg ut i ting og prøver noe nytt, det jo, vil jeg si egentlig er positiv påvirkning da. Men vi kan gå litt mer inn på liksom, en annen form for gruppepress. Nå spesifiserer vi oss litt mer på samfunnet da, og går litt mer inn på ja, dette her med influensere da. Hvilken påvirkning har det egentlig for oss?
Skjermidentitet. Underholdningsbransjens bilde av samfunnet.
Sosiale medier og internett opptar oss daglig. Kanskje spesielt gjelder dette for oss unge, og enten man vil eller ikke, er det vanskelig å ikke la seg påvirke av alt man blir eksponert for gjennom internett. Dagens tema er jo nettopp press og påvirkning, og da skal vi snakke litt om hvordan sosiale medier påvirker oss, og kanskje skaper et press da, om å leve opp til disse spesielle forventningene fra samfunnet, internett og så videre. En debatt som de fleste kanskje har fått med seg er den der bloggere-influencer-debatten om hvordan de påvirker unge lesere og de som følger med på den og ser opp til dem. Har du fått med deg denne debatten, Nina?
Jeg føler det var litt vanskelig å unngå å ikke få den med seg, men jeg synes det var en litt usaklig debatt til tider. Men det er en viktig debatt å ha, fordi jeg føler at de influenserne og de som påvirker unge har veldig mye makt. Så det er veldig bra at noen tør å si ifra, og at man ønsker å lage noen regelverk eller noen normer da, som gjør at det kanskje kan roe seg litt ned.
Mm. Det opptar jo hverdagen, i hvert fall min, da, mye mer enn det jeg tenker over. Altså, ja. De er jo på feeden min, på Snapchat, på Facebook, Insta, overalt hele tiden. Jeg tror at de popper inn med ting i hodet mitt uten at jeg vet det veldig mye.
Det er jo unngåelig, liksom. Ja. Det er ikke sånn at det bare, nei, fordi jeg ikke leser Sofie Lise sin blogg, så får jeg ikke med meg hva hun gjør. Det er jo overalt, ikke ja, spesielt bare bloggere, da. Men sånn på Instagram også, når man scroller nedover, det er ikke sånn at man kan la seg selv ikke bli påvirket, på en måte. Det skjer litt ubevisst.
Ja, jeg tror det.
Mm. Ja, sorry.
Nei, men det er jo mye, altså du ser som vi går litt, det er jo mye programmer om disse influenserne. Vi får veldig mye om deres livsstil og hva de gjør. Mm. Overalt. Til og med på litt nær TV, liksom.
Ja.
Men mye av dette går jo på kroppspress, da, eller hvordan man ser ut, føler jeg, da. Fordi det er mye sånn, hva de spiser, hva de drikker, hva de... hvilke operasjoner, eller hvilke inngrep, eller hvilke sminke, eller hvilke klær de bruker. Så jeg føler, om det ikke går på kropp, så går det i hvert fall mye på utseende, hvordan man tær seg.
Ja.
Ja, og Sofie Elise får mye kritikk for det at hun fremmer operasjoner hun har tatt, og forteller om dette og hvorfor hun gjør det. Og selvfølgelig, noe av det jo helt ubrukelig, men samtidig så synes jeg det hadde vært mer provoserende hvis hun hadde operert seg, og så bare vært, ja, dette naturlig. Mm. Da vil jo folk tro at dette en naturlig kropp, og, eller tror folk det, det vet jeg ikke, men det synes jeg også hadde vært provoserende, så det veldig vanskelig å finne en balanse her.
Det jo det. Det sånn, jeg synes ikke de skal få lov til å, det der med rabattkoder, og det helt drøyt. Det burde absolutt ikke være lov, og det det jo ikke. Men samtidig så, jeg vet ikke, i hvert fall sånn med TV og film da, kanskje ikke akkurat det med bloggere, for de har jo på en måte et ansvar, føler jeg da, siden de sier, altså det de driver med å vise frem livet deres. Men sånn med TV og film, jeg synes også at, hvis, for tiden skal vi legge oss opp i så mye som ikke greit å vise på TV-film. Nei, du kan ikke gjøre det, for da blir noen unge påvirket. Nei, vi kan ikke vise sex på TV, eller at noen røyker på TV. Å nei, noen kan bli påvirket. Jeg synes det også går litt for langt. Hvis, jeg vet ikke, dere enige i det?
Jeg føler at det en stor forskjell på det her med TV og film, og det her med realitet. Fordi mange av disse programmene som går nå er realitets- eller reality-programmer, som handler om ekte personer, som veldig portrettert i samfunnet, og som i tillegg har liksom egne blogger, hvor de skriver om hva de gjør. Fordi jeg føler det litt forskjell på fiksjon, film og sånn, og virkelighet.
Ja, men det var det jeg mente, at liksom sånn, ja, jeg helt enig med deg, men det noen som blir så hårsåret av det de også ser på film og TV, liksom, og synes det nei, det kan vi ikke vise lenger.
Ja, altså, jeg synes personlig, så synes jeg hele den der ikke ta bilder av det du spiser, at blogger ikke skal få lov til det, fordi da kan du se porsjonen deres, og så tenker du, oi, hun spiser så lite, da må jeg, altså, da blir jeg sånn, gi dere. Folk må faktisk klare å vite selv når de blir mett. Da synes jeg det blir for dumt. Men sånn, i forhold til bilder de legger ut og alt sånn, så det jo den debatten med Rikke Falk også, at Kristine Ullebø, ja, nemlig min navn her da, men ikke fikk lov til å legge ut bikinibilder, fordi hun var slank. Mens hun fikk lov. Og jeg vil jo si egentlig at Ulrikke Falk også er ganske slank.
Ja, ikke sant?
Så jeg ble bare sånn, det, jeg synes det så mye usaklig og rett og slett, min mening, dumme argumenter i denne debatten.
Ja, det nettopp derfor jeg mener at det mye, det bra at noen tar tak i at vi må lage et regelverk, og at det må skje en endring i hvordan ting nå. Men det litt sånn, det veldig mye personbasert. Det veldig sånn, jeg så også på den debatten som det har vært mye rundt Sofie Elise nå, og der det veldig sånn, det veldig sånn personangrep. Hun gjorde det, hun sa det på det innlegget der, og jeg tenker sånn, jeg tror vi må prøve å skape oss et overordnet bilde på hva kan vi ikke skrive om, og hva det lurt å ikke ta opp, sånn type rabattkoder og sånne ting. Og om folk spiser eller drikker en vin, så kan man ikke liksom, man kan ikke gå på så ting i detaljer. Folk faktisk nødt til å ta litt ansvar på hva, hvordan de reagerer på ting, og det må også foreldre gjøre.
Ja, og influensere og bloggere har selvfølgelig et ansvar på hva de legger ut, men jeg mener også at Turid i A-klassen også har et ansvar når hun legger ut et bikinibilde og hun ser smashing ut. Jeg personlig blir ikke påvirket av det. Så vi har alle et ansvar i dette samfunnet på å ikke gjøre press, og så har man ansvar for ikke la seg lett påvirke hele tiden også. Det finnes en balansegang. Men nå skal vi gå litt over til et annet tema, og nå skal vi snakke litt mer om denne beriktede generasjonprestasjon som kanskje alle vi i studio er en del av.
Hot topic, denne ukens diskusjon.
Denne ukens diskusjon handler om generasjonsprestasjon. Hvordan det egentlig å vokse opp i generasjonsprestasjon, og har vi kommet oss noe lenger enn da vi oppdaget denne utviklingen for noen år siden? Victoria, hva tenker du her? Vi har jo alle vokst opp i generasjonsprestasjon. Mener du at det fortsatt like relevant som da vi begynte å snakke om det for sånn, typ kanskje 5 år siden.
Ja, det føler jeg. Og, men jeg føler også at det blir verre og verre for de som er yngre enn meg. At denne, vi begynte, og de som kommer etter oss, de har det faktisk like ille, og om ikke verre. Så noe må faktisk gjøres.
Enig.
Og Kats Nilsson, fans etternavn, som leder for Senter for ungdomsforskning i Danmark, han mener at mange unge omtales som narsissistisk og prestasjonsfokuserte, men at liksom dette handler mer om at det et press og et krav fra samfunnet, så det ikke noe vi nødvendigvis skaper alene, for det også diskusjonen verdt at det overdriving og at det bare noe vi skaper selv, men det altså da noen krav fra samfunnet som automatisk blir overført til oss. Og Juliane, det er ulike grunner til dette, og samfunnet presser oss til å føle at vi må prestere til visse krav, som ta flere utdanninger, ja, ta praktiske utdanninger. Har du følt noe på dette?
Ja, så klart. Jeg synes ikke ungdommen i dag er overdriver når de sier at kravene er høye. Det kan godt hende at vi kunne taklet det bedre og på en måte ignorert det mer og slappet av mer. Men jeg er jo en av de som kanskje romantiserer fortiden litt og sier at det var mye bedre før. Ting var litt mer rolig, det var litt mer chill. Det var litt, ja, litt lavere terskel for å gjøre sin egen greie. Nå så er det på en måte veldig samfunnsnormen, og samfunnsforventningene er at du skal ta utdanning, du skal få deg en god jobb, du skal gjerne ha 5 frivillige verv på CV-en. Altså, du skal på en måte konkurrere hele tiden da, for å være attraktiv på arbeidsmarkedet og i samfunnet. Og jeg personlig synes dette presset tar veldig overhånd.
Da kan vi si at denne generasjonprestasjonen handler mest om skole, vil jeg si. Og jeg merket veldig det på studiet. Da var jeg veldig sånn, jeg hadde kommet inn på studiet etter videregående. Jeg er klar for å starte, og så begynner jeg å snakke med folk, og folk skal begynne på bachelor nummer 2. Jeg skal ta den på 2 år for å få en til bachelor, og så ble jeg sånn, shit, holder ikke for meg å ta denne ene bacheloren og så bygge på en master? Folk kan jo ta 2, og så tar de en master i det, og så. Og så ble jeg bare sånn, herregud, det, når pappa og mamma utdannet seg liksom, på deres tid, da, så holdt de med en bachelor, og så hadde de en dritfet jobb.
Og en grunn til dette er jo det at arbeidsmarkedet i dag er mye vanskeligere, og det er flere, altså kampen om jobben, og det vil jo si at det er en slags konkurranse mellom oss, som på en måte er uunngåelig uavhengig av hvor mye vi hauser opp til den selv, for ja, vi er sikkert med på å dytte hverandre litt opp og stresse hverandre opp over situasjonen, men det er en reell situasjon her, og det er en grunn til at folk stresser. Ja. Og jeg så jo at for eksempel blant annet på Innafor, som er en serie på NRK, så har de tatt med en episode om det å være arbeidsledig. Og vi har jo også vært på forelesninger om hva slags type jobber kan vi få etter endt sampolstudie. Og det var ikke sånn lysende fremtid om at alle får jobb etter endt studie. Så det handler jo litt om at man må jobbe ganske hardt selv og gjøre ganske mye ved siden av studiene for å skille seg ut, for å få de jobbene som faktisk er tilgjengelige. Og ja.
Ja, jeg tror det handler veldig mye om at det er press fra alle kanter hele tiden, og dette gjelder like mye gutter som jenter. Jeg personlig, som på Sampola hvor jeg går, så er det, føler jeg, omringet av smarte gutter som bare rekker opp hånden i klasserommet og bare sier de syke tingene med masse teori. Men det tror jeg handler mest om selvtillit. Kanskje, jeg tror kanskje de guttene føler seg kanskje like mye presset når det kommer til studiet som oss, men at de bare har baller til å si det høyt.
Det kan gå til henne. Ja, vi fikk jo høre av foreleseren, husker jeg, ja, liksom at jentene, ja, hun prøvde å dra i gang jentene litt da, fordi vi var så stille, men det betyr ikke at gutter føler noe mindre på det presset. Kanskje at bare jentene snakker litt mer om det, kanskje?
Og så er det jo også det her underliggende, når vi snakker om skolepress, så er det jo ikke en ny forskning eller en ny idé om at jenter har lettere for å ta på teoretisk arbeid, og det er mange gutter som velger litt mer praktisk retning, og dette også føler jeg har vært litt sånn diskutert blant generasjon og prestasjon, at alle må ha en teoretisk utdanning, alle må bli leger eller advokater eller sånne type ting.
Jeg tror det har veldig mye med sosiale medier og internett å gjøre, at vi har blitt sånn, fordi vi ser hele tiden hva andre gjør, og når vi hele tiden får med oss hva andre gjør og driver med, og LinkedIn og absolutt, ja, alt hva andre gjør, så blir vi presset, og vi føler en trang til at vi må gjøre det samme, og vi må på en måte vise, å, jeg gjør det og det, og jeg er så kul, og ja, bla bla bla. Mens før så var det ikke den, vi fikk ikke se hva alle andre drev med, og da var det litt mer sånn, ja, du visste ikke, og du kjørte din egen greie.
Du møtte Nina i sommerferien etter at hun hadde plutselig flyttet til et annet sted, og hun drev med det, og det var kult, liksom.
Du fikk vite ditt brev, liksom.
Ja. Ja, men jeg tror det er jo det vi har vært mye gjennom sendingen, at denne eksponeringen vi har i dag, via internett og sosiale medier og alt sånt, gjør at mange kan føle på et sterkere press. Og jeg tror denne generasjonprestasjon, jeg vet ikke om det er noen løsning på det. Jeg tror den fortsetter i flere generasjoner. Vi blir ikke den eneste. Det er i hvert fall helt sikkert.
Du hører på Utenfor Spektret, en podcast fra Studentradioen i Bergen.
Vi begynner å nærme oss slutten av dagens sending, og jeg synes det har vært utrolig morsomt å høre på deres tanker rundt dette temaet. Det er jo noe man kan kjenne seg igjen I, da. Dette med press og påvirkning, og det jo veldig omdiskutert I media. Og hva tenker du, Nina, hva har vært morsomst I dag?
Det har vært mye spennende for programmet. Jeg synes det var gøy å diskutere generasjon prestasjon. Jeg synes det var gøy, veldig gøy med faktasjekk I dag. Mye spennende på det her med press. Og ja.
Ja, vi gikk jo litt inn I dybden på denne prestasjonsangst, da, som jeg tror kanskje flere sliter med enn de sier høyt. Sånn som jeg føler med meg og Julianne som snakket litt om det, at det litt sånn skambelagt. Fordi du vil jo liksom, du har så mye på hjertet, da, du har så mye å si, men samtidig så får du ikke fram. Da. Mm. Men jeg tenker du, Julianne, har du noen tips da, hvis du mener når press tar overhånd?
Ja, altså, nei, det funker ikke å bare si slappa, liksom. Men det jeg prøver å si til meg selv da, på en måte tenke, ok, hva det verste som kan skje hvis du driter deg ut nå? Prøve å utfordre meg selv litt. Den personlig for meg veldig vanskelig å skulle utfordre meg selv på det å snakke offentligheten og gjøre litt sånn ting som utenfor min komfortzone da. Men det vel, altså det tipset jeg kan gi da, rett og slett bare å prøve å slappe av, tenke at det verste som kan skje ikke ille. Alle andre føler på mye av det samme som deg, og det ingen som kommer til å synes det rart hvis du sier noe feil nå.
Og så det litt sånn, den mestringsfølelsen du får når du har utfordret deg selv og gått skikkelig ut av komfortzonen og egentlig ekstremt ukomfortabel, og det går bra, den lever man, kan man leve på ganske lenge og kanskje gjør at andre ting blir litt enklere.
Ja, og så synes jeg også det viktig å si til seg selv, det helt greit å slite med å ha prestasjonsangst, eller synes det vanskelig å snakke foran andre. Det helt greit, du trenger ikke være den typen som utadvendt og hele tiden skal stå frem og være veldig utadvendt. Det helt greit å også ikke være det.
Jeg føler at personlig så jeg en veldig utadvendt jente, og jeg hopper rundt fra person til person, har ikke noen problemer å bli kjent med nye mennesker. Så for meg, når jeg da den gangen opplevde at jeg syntes det var vanskelig å prestere foran andre, så ble jeg litt sånn sjokket over meg selv. Jeg var sånn, hæ, men dette her, det jo ikke meg. Altså, jeg digger, altså jeg glad I oppmerksomhet. Jeg kan gjerne snakke høyt foran mennesker og si min mening, har jeg alltid gjort. Så når jeg følte på det, så var jeg sånn, shit, men jeg tror det handler mye om at jeg kom I et miljø med veldig mange intelligente mennesker. Ja. Som jeg synes intelligente da, men de hadde så mye gode holdninger og verdier og mye tanker rundt ting at jeg ble litt sånn usikker på om mine tanker var bra nok, og det skal man passe seg for, fordi mest sannsynlig så de like bra, om ikke bedre.
Men det veldig interessant det du sier der, for jeg har også tenkt at ok, de som sliter med prestasjonsangst kanskje de typene som litt mer tilbaketrukne, så kanskje jeg litt mindre utadvendt da. Men, fordi jeg har alltid sett på deg som en veldig sånn utadvendt person og tenkt at, ok, Victoria har sikkert ikke noe problem med det. Men, så det ganske interessant for meg å høre da, åja, det faktisk ikke noe om at du da innadvendt I sosiale livet eller personlig, men akkurat når det kommer til spesifikke tilfeller, så endrer det seg veldig da.
Jeg føler jeg god på å være sosial. Det ikke noe for å komme inn I et rom og bare sånn, woho, det ikke, men det mer det der faglige da, som jeg sliter med å prestere.
Ja, og så tror jeg liksom at det ikke, man må kanskje være litt, tenke litt at folk vil det ikke vondt heller. Altså jeg skjønner at dette prestasjons, og det har jeg også hatt selv, veldig svært for ganger, men det har skjedd. Så det liksom, ja man skaper det, mye av det presset der deg selv, men det kan også hjelpe, det hjalp meg litt å tenke på at disse menneskene, selv om jeg dret meg ut nå, og at dette var helt forferdelig, og dette noe av det verste som har skjedd I den perioden det skjedde, så det ingen som vil meg vondt.
Nei.
Det ingen som kommer til å trekke frem det og snakke om det og lage en kjempestor situasjon, så havner du I en ubehagelig situasjon hvor det gikk skikkelig dårlig, så har folk med lidenhet, og folk ikke slemme.
Nei, jeg føler veldig mange, når jeg har sett at noen har vært nervøse, så har jeg tenkt sånn, ah shit, stakkars han. Nå jeg kjenner den følelsen han har, og det går ikke helt bra der oppe, men det ikke noe sånn jeg tenker når jeg kommer hjem, så du han som dreit seg ut, ikke sant? Ingen tenker sånn.
Det litt smart å si det til seg selv. Sånn, det ingen, du tenker ikke det selv. Hvorfor skal andre tenke det om deg da?
Nei, ja, men det har vært... nå fortsetter vi litt diskusjonen videre. Da, men jeg synes I hvert fall dette har vært en skikkelig fin sending. Og jeg tror I hvert fall deres tanker rundt det. Vi har litt ulike meninger om forskjellige ting, og det synes jeg kjempebra. Det viser jo at alle tenker litt forskjellig rundt dette temaet. Men vi må nesten begynne å avrunde, vi. Og vi skal videre med nye sendinger neste uke, men I mellomtiden, hvis du ikke lei oss etter denne sendingen, så kan du følge oss på Insta, der heter vi Utenfor Spektret. Eller så kan du også laste ned podcasten vår, både på iTunes og på Spotify. Vi snakkes!